жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саудай. Полиция ұстап әкеткеннен кейін қайтыс болған алматылық тұрғын Ринат Мәлібековтің қазасына қатысты екі қылмыстық іс қозғалған. Туыстары ол соққыға жығылған кезде алған жарақатынан қайтыс болды деп мәлімдейді. 36 жастағы алматылық құрылысшы, арматуршы Ринат Мәлібеков 20 ақпанда ауруханада қайтыс болған. Медициналық куәлікте қайтыс болу себебі анықталмады деп көрсетілген. Ринат Мәлібековтің туыстары ол полиция учаскесінде азаптауға ұшыраған кезде алған жарақатынан қаза тапты деп мәлімдейді. Полиция өкілдері оның өліміне қатысты қозғалған қылмыстық іспен полицейлер қызметтік өкілеттігін асыра қолданған деген болжаммен тағы бір істі тексеріп жатқанын айтады. 6 ақпан күні түн ортасында құжаты мен ұялы телефонын алмай дүкеннен темекі сатып алу үшін үйінен шығып кеткен Ринат Мәлібековті қайта оралмағаннан кейін іздей бастаған. Оның жесірі Айнұр Есімбекова таныстарына телефон соғып, оны таппаған соң 7 ақпан күні кешкісін Алатау аудандық ішкі істер басқармасына телефон соққанын еске алады. 8 ақпанға қараған түні шамамен сағат 2:30-да олардың жалғалған пәтеріне 3 полиция келіп, ерінің жоғалып кеткені туралы арыз жаздырып алған. Ринат Мәлібековтің Алматы облыстық ауруханасында жатқанын, оның туыстары 8 ақпан күні таңертең онымен бір палатада жатқанын айтып, телефон соққан науқастан естіген. Оның жеңгесі Шолпан Ертаева өзінің телефон соғуына шамасы келмесе
Позвонили с чужого телефона, что он находится в областной больнице после операции. Сосед позвонил по койке. Он сам-то не смог.
Туыстары Ринат Мәлібековті хирургия бөлімшесінен тапқан. Шолпан Ертаева маған емдеуші дәрігерлер, полицейлер оны 7 ақпан күні таңғы сағат 3-4 шамасында әкелгенін айтты. Оған операция жасапты дегенді айтады.
Когда я уже подошла к лечащему врачу, мне сказали, что его доставили милиция ночью где-то около 3 часов. Где-то под утро сказали, где-то около 4 что ли часов, что ему сделали операцию по поводу разрыва тонкой кишки и разлитой перитонит.
Туыстарының айтуынша, Ринаттың сөйлеуге шамасы келмей, өзін полицияда ұрып соққанын келесі күні айтқан. Жеңгесі Шолпан Ертаева ол Алатау аудандық ішкі істер басқармасында 3 полицей ұрғанын айтты дейді.
На следующий день он сказал, что его избили в этом в РОВД, в Балатовском РОВД, 3 милиционера его привязали, руки назад отвернули, привязали ремнем и стали его пинать в живот ногой. Потом его раздели и бросили его в этот на пол. Ему стало плохо, потом он только очнулся в больнице. Он дальше не помнит.
14 ақпан күні кешкісін Ринат Мәлібековке екінші операция жасалған. Туыстарының айтуынша, ол есін жимастан 20 ақпанда қайтыс болған. Бір жасар қыз мен 3.5 жастағы ұлы мен жесір қалған Айнұр Есімбекова жалға алған пәтерінен көшкен. Оларды күйеуінің ағасы Серікжан Мәлібековтің отбасы паналатқан. Ринат Мәлібековтің туыстарының айтуынша, олардың арызы негізінде екі қылмыстық іс қозғалған. Оның қазасына қатысты қозғалған істі Алатау аудандық ішкі істер бөлімі тергеушісі Арман Дүйсебаев тексеріп жатыр. Ал Алматы қаласы ішкі істер департаментінен қарасты ішкі қауіпсіздік қызметкері полковник Базарбек Оралбаевтың азаттыққа хабарлауынша, аудандық ішкі істер бөлімінің полицейлерінің қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану мүмкін деген болжаммен қозғалған екінші істі ішкі қауіпсіздік басқармасы тексеріп жатыр.
По получению тяжких телесных повреждений в следственном управлении я по своим сотрудникам веду уголовное дело.
Дейді Базарбек Оралбаев. Алматы қаласы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбектің азаттыққа хабарлауынша, көлік қозғалысына кедергі жасап, әрі өз өміріне қауіп төндіріп, мас күйінде жолда келе жатқан Ринат Мәлібеков жол патрульдік полиция қызметкерлеріне құжаттарын көрсете алмаған соң оны ішкі істер бөліміне апарған.
Сотрудники полка дорожно-патрульной полиции дороге увидели человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал дорожному движению, тем самым ставил под удар свою собственную жизнь и здоровье. Далее он был доставлен по регламенту существующему в УВД Алатауского района и передан дежурному участковому инспектору. Дежурный участковый инспектор, в свою очередь, составил административный протокол по статье 440 КУАП РК за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как показала экспертиза, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Доводы, изложенные в заявлении, будут непременно проверены сотрудниками собственной безопасности.
Дейді Салтанат Әзірбек. Марқұм Ринат Мәлібековтің туыстары қылмыстық істің екеуі де дұрыс тексерілмей, азаптау фактісі ашылмай қалуы мүмкін деп қауіптенеді. Олар Қазақстандағы адам құқығы бюросы көмегіне жүгінген ұйым қызметкері Андрей Гришиннің азаттыққа хабарлауынша, олардың өтініші қазір бюрода қаралып жатыр. Азаптауға қатысты ахуалды бақылайтын құқық қорғаушылар азаптау немесе қатыгездік әрекеттері жайлы хабарламалар Қазақстанда дұрыс тексерілмейтінін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.